Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов быелгы ураза һәм Корбан гаете бәйрәмнәрен уздыру көннәрен расау турындагы указны имзалады. Документтан күренгәнчә, ай календаре һәм элеккеге традицияләр нигезендә ураза гаете 30 мартта була. Корбан гаете 6 июньгә туры килә. 6 июнь җомга ял көне булачак. 30 март якшәмбе. Республикада ял көненә туры килгән бәйрәм икенче көнгә ял буларак күчерелми. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Шаллыда КамАЗ акционерлык җәмгыяте хезмәткәрләре өчен 79 фатирлы аренда йортын файдалануга тапшыру тантанасында катнашты. 10 катлы заманча яңа бина Республика рәисе каршындагы Дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабына төзелгән. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, бу КамАЗ хезмәткәрләренә арендага бирелә торган 3-нче йорт. Предприятие белән республиканың Дәүләт торак фонды арасындагы килешү буенча автогигант хезмәткәрләре өчен барлыгы 6 күп фатирлы йорт төзеләчәк. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев ассызлыклаганча, КамАЗ предприятиесенә ярдәм шәһәрнең социаль-икътисади үсешенә уңайлыгын тоясый. КамАЗның генераль директоры Сергей Кагогин Татарстан рәисенә, шәһәр мэрына, Дәүләт торак фонды җитәкчелегенә мөһим социаль проектны гамәлгә ашыруда ярдәмләре өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов Алена һәм Александр Епанишниковлар гаиләсенең фатирында булды. Алар 3 бала тәрбияли. Гаилә башлыгы төп җыю конвейеры цехында 4-нче разрядлы машина йөртүче сынаучы булып эшли. Дәүләт торак фонды Шаллыда КамАЗ хезмәткәрләренә арендага барлыгы 1023 фатир бирәчәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Шаллыда 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел юбилей медальләрен тапшырды. Бүләкләргә Бөек Ватан сугышы ветераннары Нуретдинов Мөфтах Әнсабулы, Лысак Валентин Иванович, Ленинград камалышын кичергән Гадалина Людмила Романовна, Бали булмаган наркоцлагеры тоткыннары Кудряшов Борис Петрович, Тимонина Мария Алексеевна, тыл хезмәтчәне Лазеров Анатолий Гурьевич лайык булды. Рөстәм Миңнеханов ветераннарны бик җиңү юбилее белән котлады, аларга саулык теләде. Ул фронтка республикадан 700 меңләп кеше чакырылуын, шуларның һәр икенчесенең сугыш кырларында һәлак булуын яки хәбәрсез югалуын билгеләп итте. Батырлыклары өчен 200 меңнән артык Татарстан вәкиле орден-медальләр белән бүләкләнгән. 353 кешегә Советлар Союзы Герое исеме бирелгән. Республикадан 48 кеше Дан орденының тулы кавалеры. Рөстәм Миңнеханов ассызлыклаганча, бу көннәрдә ата-бабаларының батырлыкларын кабатлап, дигетләр махсус хәрби операция зонасында ватан мәнфәгатьләрен каһарманнарча яклыйлар. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Аксубайда Аксу футбол манежын ачуда катнашты. Яш футболчыларга, тренерларга яңа җиңүләр теләде. Бу республикада ачылган 32-нче ябык футбол манежы. Парламент җитәкчесе Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка республика муниципалитетларында шундый мөһим спорт проектларын үстерүләре өчен рәхмәт белдерде. Аксубай районы спорт мәктәбе директоры Радик Канафинга футбол манежының символик ачкычын Татарстан җитәкчелегеннән спорт җиһазларын алуга сертификат тапшырды. Фәрит Мөхәммәтшин Аксубай район советының хисап сессиясендә катнашты. Ул тыл ветераны Николай Панюковка 1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел юбилей медален тапшырды. 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 7-нче утырышы 20 февральдә узачак. Депутатлар 22 мәсьәләне карарга җыена. Шул исәптән 13 республика закон проектын һәм 1 федераль закон проектын. Татарстан Республикасының бюджет, җир, гаилә һәм экология кодексларына, шулай ук кайбер республика законнарына үзгәрешләр кертеләчәк. 10 февральдән республиканың барлык мәктәпләрендә ватанга хезмәт итү изге бурыч дигән темага парламент дәресләре үткәреләчәк. Ул Татарстанда һәм Россиядә игълан ителгән ватанны саклаучыларга һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Татарстан Дәүләт Советы президиумы утырышында парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин депутатларны әлеге дәресләрне оештыруда актив катнашырга чакырды. Бүген мәгърифәтче галим Каюм Насриның тууына 200 ел. Шул уңайдан Қозан Федераль университетінің филология һәм мәдәниетара коммуникациялар институтында Қойым Насыры ғалим педагог мәгрифәші деген темаға фәнни ғамәли конференция өзді. Институт ғалимләре һәм студентлары Қойым Насыры музейінда да болдылар. Қойым Насырының музей утары жетекшісі Қадрия Халимова қунақларға экскурсия өздірді. Музей тарихы ғалимнің тұрмыш жолы ижады қызметләрі білән таныштырды. Қазанда көрнекле татар ғалиміне бағышланған музей 2002 жылының февралында ашылған еді. Музей экспозициясы ғалимнің тұрмышы һәм эшчәнлеге турында сөйлей. Тарихи, биографик һәм мемориал көнкөріш темасын шулай ук тулайым татар мәгрифәтчелек фикеренең үзенчәлекләрен үсеш этапларын аша. Экспозицияның негізін басма, кулязма һәм эпистоляр шығанақлар тәшкил итә. Экспонатлар арасында Қойым Насыры кулы белән күчереп язылған мәдрәсә дәреслеге, ғалимнең сәгате, таягы, сандыгы кебек уникаль әйберләр бар. Шулай ғалимнең туганнарының кайбер шәхси әйберләре дә шушы музейда саклана. Галиасар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры 1 мартта яңа бинада 1 спектаклен күрсәтәчәк. Ул Айдар Жаббаровның Шагыйрә Резида Гыбәеваның Казанга Тукай кайткан пьесасы буенча сәхнәләштерелгән спектакле. Спектакльгә билетлар тиз арада сатылып беткән. Исезгәшерәбез. Яңа театр төзү проекты 2021 елның җәендә тәкъдир ителде. Бинаның проекты халыкара конкурс ярдәмендә сайланды. Анда 14 тилдән 87 бюро катнашты. 2022 ел башында финалга чыккан 8 проект эксперт сайлап алуыңызда. Мәскәү проект бюросы проектына өстенлек бирелде. Командага шулай ук танылган Казан архитекторы Герман Бакулин да кирде. Ә проектны жюрига Япония архитекторы Кенго Кума тәкъдим итте. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Биек җыюның 80 еллыгына һәм махсус хәрби операция каһарманнарына багышланган Сезне ватан онытмас дип исемләнгән мелодрама тәкъдим итә. Спектакльнең нигезен Бөек Ватан сугышы вакытында хәрәкәттәге армияның хуҗалык һәм каравыл частьларында рядовой солдат булып хезмәт иткән күренекле язучы Әмирхан Динекинең бала кем җырлады, ана һәм кыз хикәяләре тәшкил итә. Шагир Илдар Юзеев татар әдәбиятының горурлыгы булган Әмирхан Динекине күңел каһарманнарының тургае дип атаган. Шуңа да әдипнең мәктәп программаларында лайыклы урын алган эш хикәясе буенча эшләнгән әлеге спектакль берәүне дә битараф калдырмый. Ул сугыш китергән ачы хәсрәтнең, сугыш фаҗигасының кеше тормышына ничек тәсир итүен, халкыбыз күңелендәге яшәү кешенең шиксезлеген, рухи куәтен тасвирли. Сезне ватан онытмас спектакле яш буында ватанпәрвәрлек хисләрен уятуга, яш үспирләрдә туган телебезгә, туган илебезгә карата ватанпәрвәрлек рухын тәрбияләүгә ярдәм итә. Бүген Татарстан милли китапханәсендә китап турында фикер алышабыз дигән кичә була. Ул халыкара китап бүләге төкөенә багышлана. Китап сөючеләр үзара дустана шартларда китап сайлау буенча киңәшләр белән уртаклаша, бер-берсенә яраткан китапларын да бүләк итә алачак. Очрашуда катнашучылар шулай ук укылган әсәрләрдән тәсирләре белән уртаклашачак. Исезгә шәрәбез. Казан муниципаль китапханәләрендә китап бүләк итү буенча Гомумроссия акциясе дәвам итә. 16 февральгә кадәр шәһәр халкы китапханәләргә заманча авторларның һәм классик басмаларны тапшыра ала. Ә хәзер хәтерше турында.
Иртәгә 15 февраль шимбә көнне болытлы һава, төнлә бераз кар. Көндез кайбер районнарда буран булуы ихтимал. Җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр салкын, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 743 миллиметр.